Hæstvirtur forseti. Internetið býður upp á mikla möguleika við öflun upplýsinga og til lýðræðislegra vinnubragða. Möguleikarnir eru óþrjótandi, hvernig sem á málið er litið, fyrir alla. Og það er vandinn. Lýðræðistækinu má hæglega snúa upp í andhverfu sína og í Bandaríkjunum hafa nú komið fram ásakanir um að þjóðaröryggisstofnun Bandaríkjana NSA, US National Security Agency og alríkislögreglan FBI hafi langt skeið safnað og samkeyrt upplýsingar um fólk, bæði frá símafyrirtækjum og einnig frá þekktum vefsíðum, Yahoo, Facebook, Skype og fleiri, og að hafa rekið sameiginlega sérstaka stofnun, leynilega, kölluð PRISM, sem að annist verkefni af þessu tagi. Sá sem að kom upplýsingum um þetta á framfæri við heiminn heitir Edward Snowden og var starfandi hjá PRISM eða fyrirtæki sem að því tengist. Hann er nú komin til Hong Kong og heyrst hefur að hann gæti hugsa sér að fá hæli eða búsetu á Íslandi. Engin slík beiðni hefur komið. En mér finnst sjálfsagt að Íslendingar séu opnir fyrir því að taka við þessum manni og veita honum húsaskjól, berist beiðni um slíkt. Við höfum allavega fylgjast vel með þessum málum og hugsanlega fara að dæmi Evrópusambandsins. En Vivian Redding, dómsmálastjóri Evrópusambandsins, hefur sent Eric Holder, dómsmálaráðherra Bandaríkjanna, bréf þar sem hún fer fram á upplýsingar um net- og símanjósnir Bandaríkjamanna. Hún segir að Svör Holders geti haft áhrif á samskipti Evrópusambandsins og Bandaríkjanna. Ég beini því til allsherjarnefndar Alþingis að taka þetta mál upp og fylgjast með því og einnig til utanríkismálanefndar Þingsins. Þetta mál á heima í Þinginu fremur en í ráðuneytum að mínum dómi.
Til málstekur háttvirtur 9. þingmaður Norðvesturkjördæmis